Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстан сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов Мьянмадағы этникалық рохинджа тобын қудалауға салуға қатысты алаңдаушылық танытып, Астана бұл ел билігін халықаралық құрылымдармен белсенді ынтымақтастық орнатуға шақырған мәлімдеді. Астанада бүгін парламент палаталарының бірлескен отырысы қарсаңында журналистерге сөйлеген Әбдірахманов Мьянмадағы мұсылмандардың жағдайына қатысты үлкен алаңдаушылық білдіреміз, Мьянмадағы исламофобияның кері тенденциясын бақылап отырмыз деді. Министрдің сөзінше, мұндай кезде жағдайға ислам ынтымақтастығы ұйымының байланыс тобы сияқты құрылымдардың белсенді араласқаны дұрыс. Тұрғындардың басым бөлігі буддизм дінін ұстанатын Мьянма республикасында мұсылман рохинджалар жергілікті билік тарапынан қысым көріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің соңғы мәліметі бойынша этникалық азшылық топтың 73 мыңнан астам өкілі жақында елден қашуға мәжбүр болған. Мьянмада соңғы апталарда буддистер мен мұсылмандар арасында қақтығыстар салдарынан 400-ден астам адам мерт болған. Мьянмадағы жағдайға қатысты Қазақстан парламенті сенатының спикері Қасым-Жомарт Тоқаев та пікір білдірді. Ол Твиттерде Мьянмадағы алаңдатарлық жағдайға қатысты Біріккен ұлттар ұйымы өзінің ұстанымын айқын білдіруі тиіс. Себебі көптеген бейкүнә мұсылман қатаң қуғын-сүргіннің құрбаны болып отыр деп жазды. Ресей құрамындағы Шешенстанның басшысы Рамзан Қадыров кеше Мьянмадағы мұсылмандарды қудалауды айыптаған, жексенбіде Шешенстан мен көрші Дағыстан, Мәскеуде рохинджаларды қолдау акциясы өткен. Ресей сыртқы істер министрлігі Мьянмадағы жағдайға Мәскеудің мұқият назар аударып отыр. Тұрғаны туралы мәлімдеп, жанжалға қатысушы тараптарды диалог орнатуға шақырған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.